Разгоди, ну.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Депутатка Бундестагу от фракции «Зеленых» Мары Люиза Бек закликала белорусские улады неоткладно поведомить про место знаходжения политвязня кандидата на президента Андрея Санникова. Ранее поведомлялось, что Санникова 20 вересня накировали этапом с Новополоцкой колонии у Бобруйскую. До обеду 23 вересня информации про то, что политвязня довезли до нового места призначения, нема. Былые политвязни называют белорусские тюремные этапы, которые проходят у нечеловечих умовах, додатковым здеком созневоленных. Поведомляет Валер Калиновский.
З Новополоцку до Бобруйску 340 кілометраў. Гэтую адлегласць палітвязень Андрэй Саннікаў не можа пераадолець амаль 4 дні. Жонцы палітвязня Ірыне Халіб тэлеграмай ад імя начальніка Новополоцкай калоніі паведамілі, што Андрэя атапавалі ў Бобруйск 20 верасня. 23 верасня па абедзе яна пайшла ў дэпартамент выканання пакарання ў МУС, і там ёй вельмі коротка адказалі на пытанне, дзе Саннікаў. У дарозе. Былы палітвязень Ілля Васілевіч толькі аднойчы ехаў этапам з Менску ў Магілёў. Ягоны шлях заняў 16 гадзін.
Сначала людзі пішуць опісы, потом людзей выводзяць з вещамі, они аддаюць эти опісы там кому-то из міліцыянераў. Потом всех опускают так называемые отстойники, то есть транзитные камеры. Они находятся в этих транзитных камерах некоторое время. Потом их грузят в автозаки, везут на вокзал, конвоируют в поезд до места вокзала того города, в который их перевозят. Далее опять в автозак, как бы, и в колонию.
Іншому вязню площади Федору Мирзаянову довелося ехать этапом на шмат довжей. Шлях з Володарки до Івацевицької колонии занял 3,5 дні. Звичайно ж, этап займає до тыдня, каже Федор, бо туремщики чекають, коли зберется гурт арештантов на повний Столипинский вагон, яким їх перевозять, шапляючи до звичайних пасажирських тягніков. Тому большую частку этапу доводится сидеть у жудасной транзитной камеры. Федор Мирзаянов.
Условия на самом деле ужасные. Камера была, там настил, два уровня настила деревянный. На них лежат матрасы, которые никогда, наверное, не стирали. От них очень сильно воняет. По всей этой камере летают мухи. Конечно, горячей воды там нет, только холодная. Туалет — это такая черная грязная клоака. Ну и в этом помещении человек 20 обычно набито. Собственно, вот что такое этап. Это в этой помещении можно провести 3 дня, можно провести и неделю. Там нет ни медицинской помощи, нету ни газет, ни писем, ничего нет.
Поводле Федора Мирзаянова, само знаходжение у такой транзитной камеры додатковый здек засудженного. Ему не зрозумело, чому Санникова раптовно вырашили перевести в иншую колонию.
Ситуация такая специфическая. Может быть, из него хотят выбить это признание помилования. Но может, к нему там применяют какие-то, ну, методы воздействия, там, не знаю, психологические, физические, для того, чтобы получить это прошение о помиловании.
Подобные думки и Илья Васильевич.
Я не исключаю той возможности, что это сделано специально. Специально оттягивается время для того, чтобы сказать такое воздействие. Человек устает, постоянно на него давит все, что вокруг, потому что все вокруг, где бы то ни было, у них в серых тонах, железное вокруг все.
Это был Илья Васильевич. Сегодня могилевские активисты шукали Дмитра Дашкевича. Яны принесли ему передачу у СИЗА Могилева, которые размещены на одной территории с тюрьмой номер 4. Сюда осужденный политик был этапованный 19 вересня с поправчей колонии у Горках. Однако у СИЗА им заявили, что Дашкевича там нема. Начальник могилевской тюрьмы Александр Ламаза подтвердил информацию, что лидера молодого фронта Дашкевича этаповали у следчий изолятор номер 2 Витебска. Министр замежных справ Польши Радослав Сікорський, сустракаючись сегодня у Варшаве с белорусским журналистом Андреем Пачобутом, повторил потребование Евразвязу об вызволении усіх политвязней Беларуси.
Мы надеемся, что власти белорусские звольнят.
Мы сподіваемся, что белорусские улады вызволят и реабилитуют усіх лидеров ды потерпелых 19 снежня. Гэта зрабіла б магчымым узмоцнены дыялог Евразвязу з Беларусю, таксама і ў справе эканамічнай дапамогі.
Жа на тэмат помоцы эканамічнай.
Сікорський так само нагадав, що Пачобут був визволений з тюрми так само дякуючи і висілкам польського уряду, де виказав сподівання, що повертання у Білорусь журналіст зможе наповніцю користатися своїми громадянськими правами. Ну, а улади Білорусі вуснами Михайла Хвастова порекомендували Еврозв'язу не вмішуватися у політичну боротьбу у інших країнах. З такою заявою виступив 22 вересня представник Білорусі при відділенні ААН у Женеві Михайло Хвастов під час дебатів у рамках 18-ї сесії Ради по правах чоловіка ААН. Поводля слова Хвастова, у вольному світі ніхто не може загадувати людям, як вони повинні жити і куди їм рухатися. Хвастов так само підкреслив, улади Білорусі будуть домагатися того, щоб питання об ситуації в Україні було знято з порядку дня Ради ААН по правах чоловіка. Поводля його слов, незадоволеність президентськими виборами у Білорусі з'являється умішанням во внутрішні справи країни, а обміркування білоруського питання показало усі дефекти Ради по правах чоловіка.
Представніша білоруська делегація накерувалася у Вашингтон, де проходить щогодова сесія Міжнародного валютного фонду і Сусвітного банку. Чи має шанси білоруський блок отримати кредити МВФ? Які зміни повинні відбитися для гетого у білоруській економіці? На гетті та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економіст Леонід Злотніков і намісник старшині АГП економіст Лео Марголін. Веде передачу Віталь Циганков.
«Експертиза свободи» пазніше у нашому ефірі. І сьогодні ж у Вашингтоні повинна відбитися презентація докладу, який підрихтували правооборонча організація Freedom House і Центр аналізу європейської політики у США. І він називається «Демократичні переміни у Білорусі. План дійнів». У документі утримлюються рекомендації західним політикам білоруської опозиції і громадянської супольності на кон того, які дії можуть привести до зміни влади і демократичних риночних реформ у Білорусі. Білорусі. З тезисами докладу вас познайомить Сергій Шупа.
Справоздача послідовно проводить думку, що реформи у Білорусі можуть наступити тільки після того, як президент Олександр Лукашенко буде відсунутий від влади і відкидає діалог з дійною владою як шлях до зміни у бок демократії і ринкової економіки. Автори справоздачі пропонують Заходу узмацніти тиск на режим Олександра Лукашенки, поширивши економічні санкції на інші білоруські підприємства, прикладом «Білоруськалій», «Білтрансгаз», компанію мобільної сувязі МТС «Білорусь», МАЗ, Мазирський нафтоперепрацовчий завод. Автори так само закликають США і Євразіаз однозначно виказатися на конт фінансової допомоги Білорусі. Кредити від МВФ і інших фінансових інституцій Заходу повинні виділятися тільки після визволення політичних в'язнів. Беручи під увагу досвід економічних трансформацій країн середньої Європи у початку 90-х, експерти радять Заходу вже тепер підрихтувати варіант економічної трансформації для Білорусі, який був би всеохопний, незворотний і непротяглий у часі. Серед політичних рекомендацій справоздача ставить особливий натиск на намаганнях Заходу для визволення усіх політичних в'язнів у Білорусі, на поширення фінансової допомоги білоруським продемократичним активістам і громадянській супольності, де узмацнення підтримки висілкам, накерованим супроти інформаційної блокади у Білорусі. Автори справоздачі лічать, що треба узмацніти і підтримати вещання на Білорусь Білсату, Радіо Свобода, Європейського радіо для Білорусі, де організувати нові канали передачі інформації, включно з Голосом Америки. Білорусь, підкреслює справоздача, повинна бути трактована Заходом і особливо Злученими Штатами, як країна, яка належить до зони стратегічних інтересів Заходу, а не як країна, на яку звертають увагу тільки у випадках порушення прав чоловіка.
Сергій Шупа познайомив вас з тезисами докладу, які повинні бути сьогодні презентовані у Вашингтоні. Реакції на доклад білоруських політиків поцікавився наш кореспондент Володимир Глот.
Абсолютно правильними називає такі висновы сустаршиня Аркомитета у справе створения партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.
Безумовно, для европейских политиков не звертать на Беларусь увагу як на стратегічнага партнёра, гэта вялікая памылка, таму што ў кантэксце таго, што Літва ўжо ўваходзіць у еўрапейскі звяз, Украіна, па крайняй меры, зараз дэкларуе таксама скіраванасць на цеснае супрацоўніцтва з Еўропай, Беларусь з гэтага працэсу выпасці не можа проста. І яна будзе альбо добрым суседам еўрапейскага звязу, альбо будзе ворагам, якога будуць выкарыстоўваць іншыя, ну, скажам, Расія, альбо вот зараз уже беларускае кіраўніцтва, по всім відаць, везе перамовы пра стратэгічнае супрацоўніцтва з Кітаем.
Не зусім дакладнымі лічыць рэкамендацыі экспертаў эканамічнай сферы фінансавы аналітык Сергей Чалы. У прыватнасці эксперты раюць апазіцыі глядзець на рукі ўраду пры продажы важных для эканомікі прадпрыемстваў і агучваць кожны выпадак прыватызацыі па цане ніжэйшай за рынкавую. А ў нашых умовах на першы план выходзіць не цана, а працэдура прыватызацыі, перакананы спадар Чалы.
У нас проблема какая? Очень сложно сказать, какова на самом деле рыночная цена. Поэтому утверждать, что продажа была ниже рыночной цены, это, в общем, довольно сложно. Чаще всего у нас в качестве цены используется балансовая стоимость с коэффициентами и поправками на инфляцию. Она, на самом деле, для многих предприятий весьма завышенная оказывается. Просто в отсутствии рынка нет возможности рыночную цену узнать.
Тому, протягивая экономист Чалы, найперш треба сочить за проведением аукционов у Беларуси.
Скорее надо было смотреть на то, что когда организуется аукцион, там есть только один участник. То есть очевидно, что это коррупционная схема там для своих. Более того, были случаи, когда появлялся еще один участник, который уже вполне реально был, допустим, инвестор, то этот аукцион отменялся. То есть вот такие вещи, да, за ними действительно имеет смысл следить.
У докладе Заходу раюць узмацнить свое послание до белорусской номенклатуры, подтвердить, что теперешние санкции, визовые и экономичные, будут заменены щедрой финансовой допомогой, коли Беларусь станет на шлях демократичных и экономичных реформ. Былы кіраўнік беларускіх профсоюзов Владимир Ганчарик згадывая, что это не новая пропанова. Однако заполоханные чиновники на е наурад ці адгукнуцца, каже он.
Я не ведаю, для чего это робится. Это то самое, что на две и те же грабли наступать. Пропанова, конечно, слушная, ее треба было подтримать. Але, ну, буду пессимистом в этом выпадку.
Уладзімір Ганчарак і іншыя палітыкі абмяркоўвалі рэкамендацыі Freedom House для Захаду і Беларусі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Доўгае тапаванне Андрэя Саннікава з калоніі ў калонію хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў сёння ў Варшаве гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута. Сікорскі таксама паўтарыў патрабаванне вызвалення палітвязняў. Ініцыятары народнага сходу заклікаюць уладу прыйсці да людзей 8 кастрычніка і патлумачыць прычыны пагаршэння жыцця. Народныя сходы адбудуцца ў 28 гарадах Беларусі. Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі падрыхтавалі рэкамендацыі, якія дзеянні могуць прывесці да змены ўлады ў Беларусі і правядзення дэмакратычных рэформаў. На судзе аб тэракце пацярпелыя пачалі выказваць прэтэнзіі да дзяржавы, чаму органы правапарадку прагледзелі сапраўдную небяспеку. Аргкамітэт кампаній народных сходаў, якія запланаваныя на 8 кастрычніка, абвінаваць у беларускія ўлады ў няведанні заканадаўства і, ў прыватнасці, ухваленага ў 2000 годзе закону аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах. Копіі гэтага закону будуць накіраваныя ў мясцовыя выканкамы, міліцыю, суды, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ініцыятары народных сходаў заявілі пра гатоўнасць правесці 8 кастрычніка мясцовыя сходы ў 28 гарадах Беларусі. У адпаведнасці з заканадаўствам, каб правесці мясцовы сход у горадзе, мікрараёне, пасёлку, на вуліцы ці ў двары, трэба сабраць 10% подпісаў жыхароў гэтых тэрыторыяў. Рашэнне аб скліканні мясцовага сходу афармляецца пратаколам і даводзіцца да ведама грамадзян не пазней, як за 15 дзён да яго правядзення, гэта значыць да 23 верасня. Подпісы і пратаколы аб правядзенні мясцовых сходаў і былі сёння прадэманстраваныя арганізатарамі кампаніі. Віктар Івашкевіч.
Аргкамітэты дзейнічаюць, подпісы неабходнай колькасці сабраныя, у Мінску сабраныя больш 5000 подпісаў па канкрэтных дамах, оформлены протоколы и в юридичном плане забеспечение законности сходов зроблено. На сегодняшний день докладно сходы будут отбываться в 28 городах. да.
Віктор Івашкевич переконаний, що влади не пойдуть на розгон сходу 8 кастричника, які організовуються на підставі закону. Хоч тепер улади у дробязях перешкоджають праці організаторів. Міліція затримлює збиральників підписів, конфісковує ульотки, нібито не ведаючи про існування закону об місцевих сходах. У відказ ініціатори кампанії збираються обскардити гэтыя дзеянні ў прокуратуры, а таксама перадаць выканкамам, міліції, судам копіі гэтага закону. Больш за тое, ініцыятары мясцовых сходаў заклікаюць уладу прыйсці да людзей 8 кастрычніка і патлумачыць прычыны пагаршэння жыцця людзей. Геннадзь Фядыніч.
Мы заявілі, мы хочам гэты раз правесці ўсё з адпаведнасці законам. І людзі не павінны баяцца прыйсці на гэтыя месцы. І запрашэнні усім уладам прыйсці на гэты сход, як Менскай мэрії, так і нашому прем'єр-міністру, будуть так само направлені, як і в усіх городах, де будуть проходити сходи. Приходьте, розмовляйте з людьми не з прошкло телевізора, а глядя в очі, і говорите, як сьогодні прожити за ці гроші при таких цінах.
Поводле організаторів, на сходах будуть обмірковуватися переважно соціально-економічні проблеми, як спинити рост коштів, індексувати заробки і рублові вклади насельництва, скасувати контрактну систему, а так само буде виставлене потребування об визволенні всіх політв'язнів. На сходах будуть ухвалені резолюції і обрані уповноважені, які мають донести ці потребуванні до владів. Поводле представника Аргкомітету Віктора Івашкевича, на сходах так само буде огучена дата наступного народного сходу – 12 листопада. На їм планується обміркувати реакцію уладов на резолюції, які будуть ухвалені 8 кастричника.
8 кастричника буде прийнято рішення о проведенні наступного сходу раз в місяць по всій Білорусі. А на протягу місяця нам треба буде забезпечувати, і всім людям, які прийдуть на сходи, забезпечити повну інформованість всім громадянам, об наших потребованиях, с тем, как на 12 листопада людей было в несколько раз больше, чем 8 кастрычника.
Инициаторы сходов у регионах кажуть, что люди подписывались за сходы больше активно, чем за оппозиционных кандидатов перед выборами 2010 года. Виктор Болдин из Могилева.
Хочу сказать, что когда ходишь по квартирам, первое, что бросается в глаза, очень бедно люди живут, очень. Район такой промышленный, все время завод искусственного волокна. Ну, рабочий класс хорошо получал там. Когда приходишь сейчас и на кухню говорим или только о ценах, или о здоровье, смотрим на цены, хватаемся за сердце. Кухни вот эти все советских времен, по 20, по 30 лет стоят, сантехника разбитая. Люди, глаза, такая тоска, такая надежда.
Это был организатор народного сходу з Могилева. Ну а мы протягнем размову про экономичные реалии. На протягу апошніх тыдняў замежная валюта, у тым ліку российский рубель, у Беларуси істотно потонела, а цены на белорусские товары, наадварот, выросли. У помежных районах Могилевщины увели обмежевание на набыццё харчоў, але расейцаў гэта не спыняе. Передае Андрей Белагубов.
У Мстиславе, дзе раней у чарзе па харчы здарылася бойка між мясцовай жыхаркай і прыезджай расейкай, сітуацыя не мяняецца. Расейцаў меней не становіцца, зазначае жыхарка райцэнтру.
Каб што-то купіць, надо занимать очередь у коммерсантов, у которых ларьки тут. У обед, кабу вечера, что-то купить. Теперь дают по одному килограмму. Россияне договариваются с этими коммерсантами, и они их отваривают до приезда в магазин. И теперь им уже не надо биться в магазине с нами.
А что у инших помежных райцентрах? У Костюковичах, например. Як приезжали, так и приезжают, каже мясцовый жыхар. А чего скупляют наибольш?
В первую чергу мясные продукты. Конфліктів я не бачу, але ж продукту поменяло. Масло шукаємо, курей так само. Учора я навіть цукор шукав. Я розмовляв з продавцом, то кажуть, коли нам молочні продукти привозять, то некілька пачок масла привозять. І тут уже хто схопить, перший той схопить.
У Краснополі російці у крами навідуються з калькуляторами, скупляють усе, від сувеніру до китайського ширспоживу, заявляє жихар райцентру.
Їх много було, много є. Колбасу і що подряд брали. З калькулятором заходять, бил сопоставив, одежу брали, ліверний колбасы и собачья корма даже в Могилеве нема. Не то, что уже по районам. Куда я? Вот тоже на Россию завезли. Наверное, все скупит.
Гэта былі галасы з Магілёўшчыны. Змітер Бартосік накіраваўся ў Сураж.
Чаму беларускія мужыкі, якія жывуць на самай расійскай мяжы, не могуць выехаць у суседнюю краіну на заробкі? Чым так прыцягвае беларуская глыбінка расійскіх грамадзян? І ці сапраўды забілі немцы дзяцей легендарнага партызанскага камандзіра бацькі Міная? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Сураж.
Гэтая перадача пазней у эфіры. У суде Кастрычніцкага району Менску аднавіўся разгляд крымінальнай справы супраць заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу кнігі поштай Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, а менавіта распаўсюдзе беларускіх кніг праз паштовую рассылку. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пасля месячнага перапынку ў судзе прадоўжыўся допыт сведак, у тым ліку з боку абвінавачання. Прадстаўнікі падатковай службы паведамілі, як з дапамогай Алеся яны набывалі кнігі «Маладафронтаўцы», паводле падаткавікоў, забароненыя ў Беларусі. На пытанне суду, кім і з якіх прычынаў кніга забароненая, яны адказаць не здолелі. Алеся Ўдаха ў сваю чаргу сітуацыю пракаментаваў наступным чынам.
Калі былі з майго боку нейкія парушэнні, то яны як бы не цягнулі на крымінальную адказнасць ні ў якім разе. Я не адчуваю за сабой тую віны, якую яны мне інкрымуюць. У тым аб'ёме, тым болей.
Агулам у судзе было заяўлена 230 сведак з боку абвінавачання. Гэта мінчукі і жыхары іншых рэгіёнаў Беларусі, якія набывалі беларускія кнігі з дапамогай Алеся. Многія з іх выказваліся на карысць абвінавачанага, які дапамагаў атрымоўваць кнігі ў самых аддаленых месцах краіны. Пра патрэбу такой працы наўпрост ведае брат Алеся, Сергея Ўдаха, які мае ўласную інтэрнэт-краму.
Востребована эта услуга сейчас.
Па сваёй працы гэта адчуваецца?
Да, конечно. Потому что люди могут через интернет получить как бы из любого уголка Беларуси доступ к книжкам, дискам, которые так им тяжело найти, потому что реализация только через магазины. Ну, скажем так, недостаточно объема происходит. Люди заказывают, бизнес идет по чуть-чуть.
Алеся Ўдаха высылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкова, Уладзіміра Арлова, Міколы Ірмаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка набыць у дзяржаўных крамах. Пракуратура ўгледзела ў гэтым незаконна прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Выдаўцы і распаўсюднікі кніг зазначаюць, што дзейнасць Алесі Ўдахі – гэта ўнёсак у развіццё беларускай мовы і культуры, а пераслед за гэту дзейнасць – працяг наступу ўладаў на ўсё беларускае. Гаворыць пісьменнік Анатоль Івашчэнка.
Мне здаецца, што працэс Алесі Ўдахі, ён сапраўды, як некаторыя кажуць, паказальны, бо калі так падыходзіць, то праўда ж усе ведаюць, што на любой імпрэзе стаяць людзі і падаюць кніжкі. Але іх ніхто не чапае, і ніхто не чапаў. А тут як бы сапраўды адзін зрабіў такую цэлую сістэму распаўсюду. Ну і за гэта пэўна, што ён і пацярпеў, бо ён гэта зрабіў найлепш за ўсіх. Мне здаецца, што гэты працэс ён не каштуе ўсёй той сумікі, якая вакол яго ёсць.
У судзе над Алесем Ўдахам абвешчаны перапынак. Наступнае паседжанне адбудзецца 28 верасня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Увесь цэнтр Менску насычаны камерамі, на якіх можна бачыць рух чалавека. У гэтым пераканаліся тыя, хто меў магчымасць прысутнічаць сёння на працэсе над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны асноўныя падазраваныя ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка. Сёння праглядаліся якраз відэа зня тэракту. Пра дэталі я запытала нашага карэспандэнта ў судзе Алега Груздзіловіча.
Ну, найперш там было зафіксавана, што все гэтыя відэа былі пад пратакол забраны ў пэўны момант з гэтых вось назіранняў, да, дзе гэта ўсё захоўвалася. То есть ім гэтым відэам было прыдана ў следстве задакументаванасць. Гэтых відэа было шмат. Былі відэа і пра тое, як прыехаў Канавалаў, выехаў з Віцебска ў Менск, як он з Менску быў сустрэты Кавалёвым, як яны ехалі разам з гэтай сумкай у метро, як потым Канавалаў ездзіў увечары 10 красавіка, так бы мовіць, на рэкагнасціроўку, высвятляў, у якім месцы ён будзе ўсё гэта закладваць, ну, так следства мяркуе. І асноўнае відэа гэта тычыцца падзеяў вечара 11 числа, як ён з сумкай праехаў у метро, як ён прыехаў на Купалаўскую, перайшоў на Кастрычніцкую, як ён заклаў гэту сумку каля лаўкі, як потым адбыўся выбух, і ўсё гэта зафіксавана відэа.
Але раней, калі вы
інтернеті, принамсі, виставлялося ось це відео, многі люди питалися, як ось у гэтым силуэте, размазаним, маленьким, як можна познати конкретного чоловіка. Ви тепер, коли бачили це відео і бачили того подозрюваного Коновалова, який сидить у клітці, ви могли от ідентифікувати того, хто там був на відео, хто там ходив з цією сумкою?
Ну, найперш, справді, по телебаченні тоді нам показували одне відео, там чоловічок був маленький. Тут, я ще раз повторюся, було шмат відео, і Коновалов був, як би, цілком весь рост. І коли ти бачиш, як чоловік з сумкою проходить проз метро на Фрунзенській, потім цей же чоловік такий самий приїжджає у метро на Купаловське, потім він з цією сумкою йде на проспіроход у метро Костичинське, то ти певно ведеш, що це цей чоловік.
Олег, що сьогодні на суді заявили потерпілі? Ці пред'являли я на некі матеріальні претензії, або, може бути, поділилися некими своїми розвагами, заувагами?
Вовремя діва, я означаю, що наш народ вельми такий добрий, толерантний. Амаль не гучало сьогодні ніяких таких ось заяв, як раніше, про смертне покарання. Більшість людей просто казали, що ну нема претензій, нема претензій. Вони сконцентрувалися на своїх переживаннях, але ніяких претензій не виказували. Ось з більшим 9-10 потерпілих, тільки одна жінка заговорила про 2 мільйони, і вона народила дитяті, і ось їй треба то дитяті відходити в санаторій. Ось. Але різні міркування виказувалися. Ось Аліна Лебединська заявила, що не має претензій до обвинувачених, але має претензії до влади, яка до держави, яка дозволила, допустила, що і про 12 років після от перших таких от цих діянь, цих людей, вони дійшли потім до теракту, справа дійшла, і вона обвинувачить влади, що це не було предусилено. Ще Захаревич Ольга виступила, вона розказала, що її сестру Тетяну тягнік метро, літерально, вона вже була в мертвому стані, можливо, але факт той, що її переїхав тягнік. Її тіло було викинуте вибухом на рейки, ось на супротилеглому боку. І у чомусь тягнік її переїхав. Вона про це заявила і сказала, що має претензії до метро. Ну і вельми, після обіду було вельми цікавий виступ свідки. Гэта свідка Фёдорова Аліна, яка бачила чоловіка підозрюваного. Вона писала, що молодий чоловік знешні прикмети Коновалова, вів себе нервово, був з сумкою.
Суду повідомляв Олег Груздилович. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Довгое етапування Саннікова хвилює не тільки його близьких, але і Бундестаг. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв сьогодні у Варшаві городянського журналіста Андрія Пачобута. Сікорський так само повторив потребування визволення політв'язнів. Ініціатори Народного Сходу закликають уладу прийти до людей 8 кастрична і потлумачить причини погаршення життя. Freedom House і Центр аналізу європейської політики підрихтували рекомендації, які дії можуть привести до зміни влади у Білорусі і проведення демократичних реформ. На суді об теракті потерпілі почали виказувати претензії до держави, чому органи правопорядку прогледіли справжню небезпеку.